Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Herra forseti, þegar menn fara í varðveislu fornminja í útlöndum, þá gæta þeir sín að hafa allt í sem frumlegast og sem eldst. Hér hefur við hafa í raun hús fyrir byggð upp á nýtt, með blöndu af nýju og gömlu. Það er ekki fornminni fyrir 10 ára. Hótel Skjaldbreiður er fúa spýtur og ég spái því hér og nú að það verði ekki, mun ekki kosta 80 milljónir, það verða svona 160.
Ég sé tjáðið.
Háttvirtur